آداب، یہ چھے آکاش وانی۔ شبیر الزمان بوزناوی خبریں، گوڑے خاص خاص خبرن ہند خلاصے۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھ فرانس کے شہر ایویان وتمت، تم کرن جی ست اجلاس من شرکت۔ لوگ سبھائی ہند سپیکر اوم برلاہن تل سمویدان سدن نو دلی، قومی سوتری کس وکسد بھارت یوتھ پارلیمنٹ زساست شتوہز دس۔ جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کور لوگ پون سری نگر شری امرناتھ جی یاترا ہند گائیڈ بک جاری۔ تو جموں کشمیرک وزیر اعلان لج سری نگر شتوہ کروڑ پنژہ لچھ روپے لاگت والن دون بڑین سیوریج پروجیکٹن کن کن۔ ونچ پیش خبر تفصیل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویت آز جی ست سربراہ اجلاس من شرکت کرنے باپت فرانس کس ایویان شہر۔ نریندر مودی چھ لگاتار ستمہ پھر ات اجلاس من حصہ نواں، یل زن مجموعی پاٹ بھارت تروہم لٹہ جی ست اجلاس من شرکت چھ کران۔ اجلاس کے اکہ پاس کرن وزیر اعظم مودی کینیڈا تو برطانیہ کن پنن ہم منصبن تو متحدہ عرب امارات کس صدر ست باہمی دلچسپی ہندن معاملن پہ تبودلے خیال۔ وزیر اعظمن کور ام برو سلوواکیہ دور تو ام پت تم فرانس کن روانہ سپد مت۔ تمن کور سلواک صدر پیٹر پیلیگرینین پن ملک ساروی کھت تھود تو اعلی ایوارڈ عطا۔ ایویان واتنس پہ بو وزیر اعظمن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ومید زی تم چھ اہم عالمی معاملن پیٹھ عالمی رہنمان سیت کات بات کرنک منتظر۔ یہ کت چھ ون لائق جی جی ست سربراہ اجلاس سپود رات پیٹھ شروع۔ ایویان واتنے برونہ گئی وزیر اعظم سویٹزرلینڈ جنیوا تے یتی تمن صدر گائی پرملینن شاندار آو بگت کور۔ دوشویو لیڈرو کور پنن ملکن درمیان شراکت داری بیہن مضبوط کرنس پیٹھ اتفاق۔ لوک سبھائی ہند سپیکر اوم برلاہن تل آز سمویدان سدن نو دلی منز قومی سوتری کس وکسد بھارت یوتھ پارلیمنٹ زساس شتوہز دس۔ ات موقع پیٹھ اس نوجوانن ہندن امورن ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویات موجود۔ یوتھ پارلیمنٹس من ملک چن ست ہت ستونزا یونیورسٹی کیو ادارن سی تعلق تھاون ول نوجوان نمائند حصہ نوان، یم زن وکسد بھارت زساس ستجی کس نظریس متعلق پنن پنن خیال باوت کرن۔ جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان چو عقیدتی سیاحت مزید بہتر بناونے خاطر ٹوریزم فیڈریشن آف انڈیا جم چن لگاتار کوششن تعریف کرمت۔ لوک بھون سری نگر کور تمو اکس تقریب پیٹھ شری امرناتھ جی یاترا گائیڈ بکی ہند پندہم شمار جاری۔ گائیڈ بکک یم وریک شمار چھ یاترین باپت اکہ اہم معلوماتی رہنما کے بطور تیار کرنا آمت۔ ات من سہولیتن حفاظتی ہدایتن یاترا کن ضابطن رجسٹریشنک طریقہ کار طبی سہولیت روزنک انتظام تو ہنگامی رابطہ نمبرن سان لکھن پور پیٹھ گفائی تام دشوین وطن متعلق جامع زانکاری فراہم کرنا آمز۔ ای دوران چو کشیر ہند صوبائی کمشنر انشر گرگن تے بال تلس منز شری امرناتھ جی یاترا جان پٹ انجام دن کے سلسلس منز کرنیوان انتظامن سام ہیوتمت۔ تمو دیت شردھالون خاطر محفوظ تو آرام دہ یاترا ہک تجربہ یقینی بناونک ہدایت۔ تمن سیت اس گاندربلک ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی تو دویم سینئر آفیسر تے۔ سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہن ہند مرکزی وزیر مملکت اجے تمتاہن کور جموں کشمیرک دون دہن ہند پنن دور مکمل۔ تمو ہوت جمی بہلی پائی چیکس میٹنگ منز جموں کشمیرس منز کلیدی نویت کن قومی شاہراہن ہندین پروجیکٹن سام۔ تمو ہوت سری نگر جوم قومی وتہ پیٹھ سفر کرت امچن مختلف جائن جاری کامہ ہند جائزہ تو وونک زی پتمن بہن ورین منز چھ جموں کشمیرس منز وہ ساس کروڑ روپین ہندی لاگت ست ہت کلومیٹر سڑک تعمیر کرنا آمچ۔ یل زن پنژہ ساس کروڑ رۄپیہِ لاگتہٕ واجنٮ۪ن 2300 کلومیٹر سڑکن پٮ۪ٹھ چھےٚ کٲم رفتار سان جٲری. جموں کشمیرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تھٲو آز سری نگرٕ خراب آب ٹھیک کرنُک نظام مستحکم کرنہٕ باپتھ 70,50,00,000 رۄپیہِ لاگتہٕ والٮ۪ن دۄن بڑٮ۪ن سیوریج پروجیکٹن کٕنہٕ کٔنۍ. یِمن منٛز برارِ نمبل سری نگرُک 17.08 صلٲحیت وول ایس ٹی پی تہٕ چھتبل سری نگرُک 2.5 ایم ایل ڈی صلٲحیت وول اکھ ایس ٹی پی تہِ شٲمِل چھُ. وزیر اعلیٰ ہن ووٚن زِ سائنسی بُنیٲدن پٮ۪ٹھ گندٕ آبٕچ نِکٲسی تہٕ لوٗکن بہتر بلدیٲتی سہوٗلژٕ فراہم کرٕنۍ چھےٚ سرکار چٮ۪ن گۄڈٕ انوارٮ۪ن منٛز شٲمِل. تقریٖب پٮ۪ٹھ ٲسۍ وزیر اعلیٰ سٕنٛدۍ مُشیٖر ناصر اسلم وٲنۍ تہٕ کینٛہہ قونوٗن ساز ارکان تہِ موٗجوٗد. امہِ برونٛہہ کٔرۍ عمر عبداللہن راتھ ایس کے آی سی سی سری نگرٕ أکِس پروگرامس دوران محکمہ تعمیٖراتہِ عامہس منٛز مُلٲزمت پراون والٮ۪ن 130 نوین جوٗنیر انجینئرن نوکری ہٕنٛدۍ آرڈر پیش. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دیُت وزیر اعلیٰ ہن نوجوان انجینئرن صلاح زِ تِم مہٕ نِین یہِ محض اکھ مُلٲزمتُک موقعہٕ بٔلکہِ گٔنِن جموں کشمیر کہِ عوام چہِ خدمتہٕ باپتھ حل.
یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کاغذ کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، اور ان کی امید کیا ہے کہ ہم لوگ جو حکومت میں شامل ہیں، چاہے ہمارے ٹینیور کا عرصہ 5 سال ہو یا ہمارے ٹینیور کا عرصہ 60 سال کی عمر تک کا ہو، لوگوں کی امیدیں ہم سے یہی ہیں کہ ہم ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دیں.
وزیر اعلیٰ سٕنٛدِس صدارتس منٛز سپٕز آز سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہٕنٛز بورڈ آف ڈایریکٹٲرسٕچ 84 میٹنگ منعقد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ ایس ڈی اے طرفہٕ عملاونہٕ یِوان بڑٮ۪ن ترقیاتی پروجیکٹن ہٕنٛدِس پیش رفتس سام ہٮ۪نہٕ. امہِ علاوٕ آو سری نگر ماسٹر پلانس پٮ۪ٹھ تہِ سرنہٕ سونچنہٕ. وزیر اعلیٰ ہن دیُت متعلقہٕ افسرن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم بنٲوِن سٲری پروجیکٹ وقتس پٮ۪ٹھ مُکمل کرُن یقینی. مختلف حلقن ہٕنٛدیو اسمبلی ممبرو تہِ کوٚر آز سِول سیکٹریٹ سری نگرٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سۭتۍ ملاقات تہٕ تھاویکھ پننہِ پننہِ حلقہٕ چہِ ترقیٲتی ضروٗرژٕ تہٕ مسلہٕ تِمن برونٛہہ کنۍ. ملاقات کرن والٮ۪ن منٛز ٲسۍ ایم ایل اے افتخار احمد، رفیق احمد نایک، حسنین مسوری، جاوید ریاض بیدار، خورشید احمد شیخ، ارجن سنگھ راجو تہٕ غلام احمد میر شٲمِل. وزیر اعلیٰ ہن بوٗزۍ یِمن عوٲمی نُمٲیِنٛدن ہٕنٛدۍ مسلہٕ غورٕ سان تہٕ دِتُکھ تِمن یقیٖن زِ تِم أنٛزراونہٕ باپتھ یِن فوری قدم تُلنہٕ. یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہٕنٛزِ موبایل ایپلِکیشن نیوز آن ای آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. عوٲمی شکٲیژن پینشن تہٕ عملہٕ چہِ وزارت ہٕنٛدۍ وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن تُل آز ایس کے آی سی سی سری نگرٕ 58 پری رِٹایرمنٹ کاؤنسلنگ ؤرک شاپس دس. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن وزیرن زِ ڈی او پی پی ڈبلیو محکمہٕ چھُ رِٹایر سپدن والٮ۪ن مُلٲزمن باپتھ امہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن ؤرک شاپن ہُنٛد سنٛز کران یُتھ یِمن پینشنرن ہُنٛد معیارِ حیات بہتر بناونہٕ ہیٚکہِ یِتھ. ڈاکٹر جتیندر سنگھن ووٚن پنٕنۍ خیال باوان.
سٹیزن کنیکٹ جو اس سرکار کی خاصیت رہی ہے مودی جی کی سرکار کی، اس سٹیزن کنیکٹ اور سٹیزن سینٹرسٹی کو پینشنرز کے تعلق سے بھی عمل میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بڑا ویری امپورٹنٹ سیکشن آف پاپولیشن وی آل ہیو اسٹیک ان دس، اینڈ آئی تھنک دس از دی ٹائم فار آل آف اس ٹو سولیسٹ دی کنٹریبیوشن آف آل آف یو ٹو دی میکنگ آف 2047، and that is possible only if you continue to remain active even after superannuation and through these workshops try to understand where best and where most constructively you can contribute taaki aapke man ko bhi tasalli rahe aur desh ka bhi usse laabh.
Drus mulkas man cha khah bachavnach muhim wusisan jari. اتھ مہمہِ تحت چھےٚ زرعی زمین یعنی کھہہ ڈورٮ۪ن ہٕنٛز زرخیزیت تہٕ صحت برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ لٲزمی قدمن ہٕنٛدِس بارس منٛز جامع زانکٲری پٲدٕ کرنہٕ یِوان. جموں کشمیرس منٛز تہِ چھِ اتھ ابھیانس تحت سرگرمی چلان تہٕ کاشتکارن چھےٚ کھہن ہٕنٛز حفاظت کرنس متعلق پٲرۍ زان کرناونہٕ یِوان. امہِ حوالہٕ چھِ محکمہٕ زراعت کشمیرٕکۍ ڈایریکٹر سرتاج احمد شاہ آکاشوانی نیوز سری نگرس سۭتۍ کتھ کران ونان.
इस पूरे अभियान में जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सॉइल हेल्थ एनालिसिस और इसकी सॉइल टेस्टिंग करके जमींदारों में ये सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना और उनको समझाना आपको किन अज्जा की जरूरत है इन खेतों में, वही उसी तनासुब से रेशो के हिसाब से वो खादें डाली जाएंगी और नेचुरल फार्मिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, जहां कहीं भी उनकी कमी रही है उन सारे स्कीम्स को सैचुरेट करना, जैसे कि पीएम किसान, केसीसी और जो भी हमारे ये जमींदार भाई हैं, इनको हम हर जगह यही समझाते हैं कि वो कम से कम इनपुट्स का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करें।
पगह चु मुकदस माह मुहर्रमुल हराम तो नवे कमरी वरी 1448 आगाज सपदान मुहर्रमस दौरान यौम आशूरा के दौ करबला किस मैदान कारजारस मज नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बेतिंदेव सथियो इस्लाम ची सरबुलंदी बापत पन्नन जुवन हुन नजरान पेश कुर्मुत अत सिलसिलस मन सपदे कशीर मन आजादारी तो हुसैनी मजलिसन हुन एहतमाम यमन मन करबला किन शहीदन खराज अकीदत पेशी करने अमे मुकदस रेत के हवाल वोन मौलाना सईद मोहम्मद अशरफ कामलियन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से कत करान।
माह मुहर्रमुल हराम अपनी सआदत के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी महीने से हर इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। ये वो महीना है जिसकी अजमत हुरमत का जिक्र कुरान हदीस में वारिद हुआ है। इस महीने की 10वीं तारीख का इकराम एहतराम बहुत आला है, जिसको उर्फ आम में आशूरा कहा जाता है। अगरचे इसी रोज कायनात की तख्लीक हुई है और इसी रोज अल्लाह ताला ने मुहय्यर अल-अकूल कारनामे अंजाम दिए हैं, मगर यह यौम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले वयाल की बेमिसाल शहादत से आशूरा के नाम से मशहूर मारूफ है, जिनकी शहादत हक बातिल को परखने का एक मुशान पैगाम फराहम कर रहा है।
मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशनन यमि वरी के सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कोरमुत। अखसास असामियों बापत छे मेंस इम्तिहान बापत जायदस 30,000 उम्मीदवार कामयाब करार दिन आमित। उम्मीदवार हैकन प्रिलिमिनरी इम्तिहान का रिजल्ट कमीशन की वेबसाइट upsc.gov.in पे वुचित डाउनलोड करित। सरकारन छ 21 जून हन इन वाले नीट अंडर ग्रेजुएट 2017 इम्तिहान की पेश नजर 22 जून तमाम ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप टेलीग्रामस पे पाबंदी लजमज। कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTAN छ इलेक्ट्रॉनिक्स ते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजारत के अमे कदमुक खैर मकदम कुरमुत, यह तहत यह ऐप एक मखसूस वक्त तमाम बंद थावने इवान। जम्मू कश्मीरस नशेखोरी हिंद बित निष्पाक करन बापत हतन दुहन पेट मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान तहत सरगर्मी शद्दोमदसान जारी। तो आखरस पे खास खास खबरन हुन खुलासे बे एक फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी छे फ्रांस के शहर एवियन वतमित तिम करन G7 सरबरा इजलास में शिरकत। लोकसभा हिंद स्पीकर ओम बिरलाहन तुल संविधान सदन नवी दिल्ली कौमी सूत्र किस विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2017। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कोर लोक भवन श्रीनगर श्री अमरनाथ जी यात्रा हुंद गाइड बुक जारी। तो जम्मू कश्मीर के वजीर अला उमर अब्दुल्ला लज श्रीनगर 17,55,00,000 रुपये लागत वाले दोन बड़े सेवरेज प्रोजेक्टन किन कन। खबरन हुंदी बुलेटिन अंद खुदा हाफिज़।